Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo, el la passiono de nia Signoro Jesuo Christo lau Sancta Marco. Depost la sesa horo farigis mallumo sur la tuta lando, gis la naua horo. Cai ie la naua horo Jesuo criis per lauta vocio, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tio estas, mia Dio, kial vi forlasis min? De nove criinte per lauta vocio, li ellasis for la spiriton. La centestro, quiu apud staris contrau li, vidis che li tia maniere ellasis for la spiriton, cae li diris, vere citiu viro estis filo de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la Palmo di Mancio 2021, la dudecocan de Marto. Invito recomenzi el la mirego fronte alla amo de Cristo. Gin levis Papo Francisco el la altaro de la Catedro de la Vaticana Basilico dum la meso cimatene de la memoro de la eniro de la Signoro en Jerusalemon, soleno quiu inauguras la Sanctan Semainon. Ni recomenzu de la mirego, diris Francisco comence de sia predico, ni rigardu la cruzumiton, cae ni diru al li, Signoro, Ciom multe vi amas min, ciom grand valora mi estas por vi. Ni lasu esti mirigitai de Jesuo, porque ni de nove vivu, char la grandezza de la vivo ne cuscias en la possedo cae mem firmigio, sed en la malcovro che ni estas amatai, jen la grandezza de la vivo, malcovri sin amata. En la cruzumito ni vidas Dion humiligita, la cio povulon malaltigita gis fora partigo, cai, cun la grazzo della miro, ni comprenas che, acceptante tiuin, ciui estas malacceptatai, al proximigiante alla humiligitoi della vivo, ni amas Jesuon, char li ce estas en la lastai, en la malacceptitoi, en tiui ciuin nia farisea culturo condamnas. Icono de la miro estas la Romia centestro. Sub la cruzo, vidante che Jesuo, mortanta, tute il cerpita, daure amis, tiu Romia soldato confessis sian credon. Vere citiu viro estis filo de Dio. La venco de Dio, daurigis la papo, estas en la cruzo. Gi sen illusiigas tiuin, ciui post curas bildon de Messio, ciu ne estas Messio, ciui attendis la malvencon de la Romianoi per la glavo. La venco de Dio mirigas, char Dio revelazias sin, cai regas nur per la senarma, cai malarmiga potenzo de la amu. Se la credo perdas la capablon miri, gi farigias surda, cae rifugias en clericalismoi cae lauleggezoi. La miro differenzas de la admiro laula mondo. Anca u hodiau multai admiras Jesuon, li parolis bone, li amis cae pardonis, lia exemplo changis la historion. Oni admiras lin, sed la vivo ne changigias. Char admiri Jesuon ne sufficias, necessas sequi lin lau lia voio, lasi che li endiscutigu nin, transiri el admiro al miro. Surprisas vidi la cio povulon reductita al nenio, vidi la region de la regioi ciu havas eschafodon, ciel tronon, pasi el laudo alla criego cruzumulin. Sed cial, demandis la papo, ocasis citiu completa humiligo, porque Jesuo tusciu gis funde nian homan realagion, por ne lasi nin solai, por savi nin mem. Jesuo spertas en sia carno niain plei scirigain contraudiroin, cae tiel li elacetas ilin, transformas ilin. Pro tio necessas che nin cortusciu la amo de Dio, necessas scui credon elusitan de cutimo, nian vivon paralisitan de bedauroi cae malcontentoi, necessas malfermigi alla spirito cae peti de li la grazon de la mirego. Lia amo, concludis Francisco, alproximigas al niai malfortezoi, gi alvenas tien kie ni plei hontas, kai nun ni scias che ni ne estas solai. Dio estas kun ni en ciu vundo, en ciu timo, neniu malbono, neniu peco havas la lastan vorton. Dio venkas, sed la palmo de lia venko pasas tra la ligno de la cruzo. Tial la palmoi kai la cruzo estas kunai. Dum la posta tagmesa angeluso, Papo Francisco invitis pregi por ciui victimoi de perforto, cai, a parte, por tiui de la kamikaza attacco fronte al pregeio en Makassar, en provinzo Suda Sulaveso de Indonesio. En la dua iaro de la pandemio, Francisco invitis imiti la exemplon de la patrino de Cristo. La rigardo de la papo fixis la nuna tempon, la nunan sanctan semainon, quion ni travivas por la dua iaro sub la premo de la pandemio, en pli granda economia criso. Quion ni devus fari, diris la papo. La virgulino Maria montras tion al ni. La patrino de Jesuo, quiu ancau estis lia unua disciplino. Si sequis sian filon, si surprenis sian parton de sufero, de mallumo, de confuso, cae iris l'aula voio de la passiono, tenante la lampon de la credo brulanta en sia coro. Cun la grazio de Dio, anca unni povas fari cition. Dum la nuna ciutaga cruz voio, daurigis Francisco, ni ne preter pasu, sen helpi la aliain, quancam unua momente ni eble havos la saman penson de la Cirenano. Cial mi? Sed poste ni malcovros la donazon, ciun ni ricevis, sen nia merito. Caregai gefratoi, ni finas per movada informo. Internazia Catolica Unuigio Esperantista arrangias interretain esperantlingvain pregio cumvenoin dum la sancta semaino, por elaudi la desiron de tiui, iui ne povas partopreni en la ritoi antau Pasco pro la limigoi truditai de la pandemio. Hodiau ocasis biblia legajo, medito cae rosario. Por informoi cae aligioi, scribu al ique.reto circa uvolvita a gomail.com, scribita per zo. Bonan sanctan semainon al vi ciui cae al viai caruloi, caregai gefratoi. Mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.